Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Na početku vam uz pozdrave nudimo i izvode iz sadržaja narednih pola sata. Kako su obračuni političkih stranaka u Srbiji na lokalnom nivou postali nalik pričama iz Crne hronike? Đorđe Vuković iz CESID-a.
Mislim da je to već izmaklo okvirima jedne ozbiljne demokratije i ja ne znam šta da vam kažem. To je ozbiljan pomak nazad.
Kako je osim teške ekonomske situacije razlog sve težeg zapošljavanja mladih i obrazovanih u Bosni i Hercegovini i taj što posao dobijaju podobni, a ne sposobni? Novinarka Barbara Pavljašević.
Imati političku, rodbinsku ili neku drugu prisnu vezu sa ljudima na pozicijama je najvažnije u našem društvu. Ja to, nažalost, na svojoj koži osjećam i više ne vjerujem da diploma i treba i vrijedi više od prisnih, prijateljskih ili nekih drugih veza sa čelnicima u našoj zemlji.
Emina Ćerimović iz Human Rights Watcha za Radio Slobodna Evropa svjedoči o susretima sa migrantima koje su vlasti Srbije maltretirale.
Mi smo tri puta smo posjetili Suboticu i u tri različita vremenska perioda smo razgovarali sa migrantima i tražiocima azila i bilo je nevjerovatno od raznih ljudi dobiti informacije o istim slučajevima, odnosno da su sve osobe svjedočile o vršenju nasilja i iznuda u Subotici.
U kraćoj verziji Mosta čućete da li je vrijeme da neko sa Balkana postane prvi čovjek Ujedinjenih nacija i ko su mogući kandidati. Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Bez najave izbora, bez realnih problema na nivou same opštine ili bilo kojeg drugog razloga, Inđija u Vojvodini postala je poprište žestokih političkih sukoba koji su prerasli čak i u fizička razračunavanja. Vladajuće demokrate i u tom mjestu opozicioni naprednjaci međusobno se optužuju za političku torturu, ali i batine, kidnapovanja i druge oblike ugrožavanja bezbjednosti, ukratko za rubriku Crna hronika. Ovo nije prvi sličan primjer, ali kako je Inđija postala pitanje od tako visokog političkog značaja, poslušajmo u prilogu Ljudmile Cvetković.
Šta se uopšte događa na pola sata vožnje od Beograda u Inđiji?
Mislim da je to već izmaklo okvirima jedne ozbiljne demokratije i ja ne znam šta da vam kažem. U svakom slučaju, to je pomak nazad, ozbiljan pomak nazad.
Tako Đorđe Vuković iz CESID-a vidi kulminaciju dešavanja u Inđiji u kojoj su naprednjaci pokušali da smene predsjednika opštine iz Demokratske stranke, zašto su prethodno imali podršku 13 odbornika, među kojima i 5 sa liste Demokrata. Onda su usledile međusobne optužbe. SNS je optužio Bojana Pajtića i Gorana Ješića da su kidnapovali sve odbornike Demokratske stranke i da ih drže zatočene u hotelu na Fruškoj gori koji je u vlasništvu autonomne pokrajine Vojvodine. Iz Demokratske stranke navode da je predsjednik opštinskog odbora SNS organizovao napad na novinara i brata bivšeg gradonačelnika Inđije Vladimira Ješića, dok naprednjaci tvrde da je Ješić pretukao jednog njihovog funkcionera iz Beočina. Za ilustraciju prenosimo izjave demokrate Petra Filipovića, predsjednika opštine, i Aleksandra Martinovića, funkcionera naprednjaka.
Inđija nije San Pedro u Hondurasu, da se na kriminalne načine pod pretnjama i ucenama smenjuje vlast, da se ljudi drže u izolaciji.
Da li je cena opstanka Bojana Pajtića na vlasti to da se, na primjer, sinoć pretuče zamjenik predsjednika opštine Beočin iz Srpske napredne stranke, koji je krenuo na večeru u hotel Andrevlje, ne znajući da se tamo u stvari nalaze kidnapovani odbornici Demokratske stranke.
Ovo što se dešava u Inđiji nije usamljen primjer. Slike ljudi koji su pred kamerama pokazivali masnice od kako su tvrdili batina koje su dobili, gledali smo i tokom nedavnih lokalnih izbora u Mionici. Đorđe Vuković primećuje da je već postalo pravilo da postoje organizovane grupe koje se bave nasiljem.
Ubacivanje i postojanje ljudi, takozvanih nelegitimisanih sredstava prinude, dakle postojanje ljudi na prošlim izborima, ne znam, u Mionici pa ovdje sad, ne ulaziš uopšte to, ni šta, ni koja stranka, postojanje ljudi koji na ovaj ili onaj način odlučuju ili učestvuju u izbornom procesu ili u postizbornim dešavanjima, prosto nije normalno. To vas vodi pre ili kasnije u formiranje paravojnih organizacija ili paravojnih privatnih milicija. Vodi vas ako nastavite tim putem, ja ne mogu da kažem tako biti.
Otkud tako grčevita borba za prevlast u malim lokalnim sredinama? Naprednjaci smatraju da imaju legitimitet za promenu vlasti jer kažu Demokratska stranka u martu 2014. na republičkim izborima nije prešla cenzus u Inđiji, kao ni u ostalih 18 opština i gradova u Vojvodini. Po njima stranka koja na republičkim izborima ne pređe cenzus ne zaslužuje da vodi ni jednu opštinu u Srbiji. Džaba im rezultati na lokalnim izborima. Antropolog Stefan Aleksić smatra da se vlast nalazi na vrhuncu i da je reč o preteranom iskazivanju moći u svetlu pominjanja mogućnosti skorih izbora.
I ona mora zapravo da izigrava tu jednu preteranu moć koju ima da bi uopšte u javnoj sferi održala tu neku vrstu tenzije, posebno sad pred ove izbore koji se najavljaju za nekoliko meseci. Zato se koncentriše upravo na male sredine. Jer kad se dođe na male sredine, onda cijela politička aparatura tog mehanizma vladanja može da se koncentriše na malu grupu. To je obično troje, četvoro ljudi koje optužite da su, ne znam, pokrali lopovi ovako, onako, šta ja znam. Se dobija taj efekat da je to jedna nezadrživa sila koja je užasno moćna i tako dalje.
Ne sme se gubiti iz vida da je pred Vojvodinom izborna godina, a po nekim procenama izbori bi mogli da budu održani u decembru ove umjesto u maju sljedeće godine. Također treba podvući, vlast u pokrajini je najviši nivo vlasti koji demokrate nisu izgubile, a naprednjaci osvojili posle izbornog sloma 2012. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Maturanti u Bosni i Hercegovini ovih dana uglavnom razbijaju glavu pitanjem gdje i što upisati. No, mnogi se i pitaju čemu uopšte diploma kada će nakon završenog studija, bez obzira na znanje, posao dobiti prvo oni koji imaju dobru stranačku i rodbinsku pozadinu. Za znanje ih niko ne pita, već tek za diplomu, a kako se do diplome došli, ovdje više nikome nije važno. Posebno u državnim službama. Naša Maja Nikolić razgovarala je sa visokoobrazovanim ljudima i akademskom zajednicom i potražila odgovor na pitanje kuda ide visoko obrazovanje i čemu služi diploma u Bosni i Hercegovini.
U Bosni i Hercegovini se više i ne zna točan broj privatnih fakulteta. Ministarstva obrazovanja, što entitetska, što kantonalna, bez posebnih i kompliciranih procedura, daju im dozvole za rad. Po diplome na privatne univerzitete uglavnom dolaze oni koji su već zaposleni, samo kako bi zadržali radna mjesta. Admir Mujkić je završio mašinski fakultet. Nedavno nije mogao dobiti posao u srednjoj školi u Gračanici. Umjesto njega zaposlena je osoba sa srednjom stručnom spremom. Pri zaposlenju ovdje je presudila stranačka pripadnost.
Vezano je sve za konkursnu proceduru koja je raspisana 2014. godine na mjesto profesora praktične nastave mašinske grupe predmeta, gdje je na to mjesto primljen Imamović Arif sa srednjom stručnom spremom, gdje nije čak imao ni diplomu VKV majstora 5. stepen za zanimanje zavarivač, gdje mu je direktor posle konkursne procedure izdao diplomu u roku 24 sata. A ja kao diplomirani inženjer mašinstva sa 8 godina radnog iskustva sam dobio odbijenicu na tu poziciju.
Posljednjih godina mnogi postavljaju pitanje čemu diploma u ovoj zemlji. Novinarka Barbara Pavljašević kaže da joj je diploma zbog koje je potrošila toliko rada i truda danas uglavnom ne čini nikakvu prednost.
Imati političku, rodbinsku ili neku drugu prisnu vezu sa ljudima na pozicijama je najvažnije u našem društvu. Ja to nažalost na svojoj koži osjećam i više ne vjerujem da diploma i treba i vrijedi više od prisnih prijateljskih ili nekih drugih veza sa čelnicima u našoj zemlji.
Do fakultetske diplome u Bosni i Hercegovini danas je veoma lako doći. Uz novac ili opet političke veze može se vrlo lako završiti i medicinski fakultet. Primjerice, na medicinskom fakultetu u Travniku predavanja traju tek po nekoliko sati i to u dane vikenda. Profesor na Tehnološkom fakultetu na Univerzitetu u Tuzli Benjamin Muhamed Begović napisao je čak i knjigu karikatura s umjetničkom ironijom, želeći tako prikazati kako je stramputicom krenulo visoko obrazovanje ovdje.
Ja sam tu ukazao na neke loše strane visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini koje možda je postojale i mimo Bolonje, ali su kroz ovu reformu, da kažem, i uvećane. Dakle, i na korupciju, i na nepotizam, i na neke druge stvari, a pogotovo i na Jedan efekat koji bi ja nazvao turbofolkizacija ili estradizacija visokog obrazovanja, to je osnivanje bez kontrole velikog broja visokoškolskih ustanova bez stvarnog ekonomskog razloga osnivanja.
Profesor Zlatan Delić, sociolog s Univerziteta u Tuzli, pozvao je institucije Bosne i Hercegovine da što hitnije reagiraju.
I mislim da se čak i visoko obrazovanje u velikoj mjeri instrumentalizira u ovom nekom etnopolitičkom smislu regrutiranja navijača, regrutiranja ljudi koji ne mogu da kritički promišljaju stvarnost, koji ne mogu da prave sinteze, analize, koji ne čitaju knjige, koji ne pišu, koji skeniraju seminarske, magistarske, pa čak imamo i situacije nuđenja doktorata u razmjene za političke pozicije i tako dalje, što je u svakom slučaju jedna vrlo, vrlo klizava, vrlo opasna pozicija, tako da ja pozivam institucije Bosne i Hercegovine da 2015. godine reagiraju. Ukoliko ne zaustavimo ove kontradržavne retardirajuće procese, pa i preko privatnih fakulteta u Bosni i Hercegovini, ova država će nestati. Bosni i Hercegovine neće biti.
Osim stranačkih i rodbinskih veza, korupcije i lakog sticanja diploma, u Bosni i Hercegovini visoko obrazovanje nije usklađeno ni s potrebama tržišta, na što se već godinama upozorava. Ovdje brojna ministarstva obrazovanja ništa ozbiljno ni ne čine po tom pitanju. I dalje se obrazuje najviše kadrova za ono što najmanje treba. Zato oni koji završe fakultete sve više biraju napustiti ovu zemlju, jer ovdje s diplomom budu i onako tek broj na predugačkoj listi nezaposlenih. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon što je Human Rights Watch objavio izvještaj u kojem se tvrdi da u Srbiji policija maltretira, zlostavlja, pljačka migrante i azilante, da za mnoge nije obezbijeđen pristojan smještaj, da neki spavaju po šumama, da gladuju čak i djeca, iz policije je stigao demanti. MUP Srbije se inače nije odazvao na svojevremenu molbu Human Rights Watcha da razgovara sa nekim od nadležnih za migrante, o tome šta je zabilježeno na terenu. Autorka izvještaja iz Njujorške centrale Human Rights Watcha, Emina Ćerimović, imala je samo 8 godina kada se zaratila u Bosni i kada je krenuo i njen djetinji izbjeglički život. U razgovoru sa Brankom Mihajlović ona poredi svoje izbjegličke dane sa sudbinom migranata i azilanata koje je presrela u Srbiji, gdje je boravila i u nekoliko mahova. Emina Ćerimović najprije komentariše policijski demanti.
Mi smo se nadali da ćemo imati priliku da uđemo u konstruktivan dijalog sa policijom, odnosno sa ministarstvom unutrašnjih poslova, kako dalje i koji su koraci potrebni za poduzeti kako bi se ovi navodi istražili.
Da li vi ovo posmatrate kao izolovane slučajeve ili smatrate da je to nešto što karakteriše odnos policije i drugih delova države Srbije?
Mi smo tri puta smo posjetili Suboticu i tri različita vremenska perioda smo razgovarali sa migrantima i tražiocima azila i bilo je nevjerovatno od raznih ljudi dobiti informacije o istim slučajevima, odnosno da su sve osobe svjedočile o vršenju nasilja i iznuda u Subotici. Također smo posjetili centar za azilante u Bogovađi u tri navrata. Tokom sva tri navrata zatekli smo osobe koje žive van centra i kada smo ih pitali zbog čega ste van centra, uključujući šestora djeci, jer to je bio novembar, bilo je kišovito.
Znači oni su bili napolju, u šumi?
Neki su znači u šumi koja je jako blizu samog centra, međutim mi smo pronašli također veći broj ljudi koji se nalazi u samom dvorištu centra. I pitali smo ih zbog čega su oni napolju i koliko su dugo tu provali i rekli su nam da je naprosto policija odbila da registruje njihovu namjeru za traženje azila i da ih samo uprava centra ne može primiti u centar bez iste namjere od policije. Mi smo konkretno zatekli šestoricu veoma mladih dječaka, znači najmlađi imao 14 godina s kojim smo razgovarali, koji su 11 dana pješke putovali iz Grčke do Srbije i koji su proveli znači noć prije napolju ispred centra. Bilo nam jako poražavajuće vidjeti da su i gladni i da im je odjeća prokisla i da su ostavljeni tako prepušteni sami sebi ispred centra kojim bi u stvari trebalo da nađu utočište i sklonište.
Da li, Emina, vas cela ova priča podsjetila na sudbinu Bosne i sudbine mnogih ljudi ljudi na teritoriji bivše Jugoslavije.
Da, konkretno ja sam bila znači izbjeglica u samoj svojoj državi, pošto sam iz Foče i tako da smo početkom rata morali da napustimo taj grad, a da živimo po raznim kampovima u Bosni. I ja sam imala 8 godina kada je rat započeo i vidjela sam jako puno djeci koji se nalaze u istoj, jako najgoroj situaciji nego što smo se mi nalazili. Kada kažem goroj situaciji, mislim da gdje god da smo mi izbjegli, domaći narod nas je nekako prihvatio, ponudili su nam svoje stanove i svoje podrume, sklonili su nas, dok smo ove ljude mi pronalazili po šumama i po napuštenim tvornicama i bilo jako teško gledati, znači njih sve, ali posebno, znači porodice sa malom djecom i vidjeti majke koje plaću, jer su im djeca i gladna i bosa i žedna i prehlađena.
Autorka izvještaja Human Rights Watcha Emina Ćerimović govorila je o tome šta je sve vidjela i čula iz razgovora sa imigrantima u Srbiji koji se pokušavaju domoći boljeg života. Razgovor Branke Mihajlović sa njom u cjelini je i na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome kakve su šanse da neko od kandidata sa područja bivše Jugoslavije postane generalni sekretar Ujedinjenih nacija. Do sada su svoje kandidature potvrdili Vesna Pusić, ministrica vanjskih poslova Hrvatske, Vuk Jeremić, bivši ministar spoljnih poslova Srbije i Danilo Tirk, bivši predsjednik Slovenije. O njihovim šansama govore sagovornici mosta Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku iz Beograda i Radovan Vukadinović, profesor međunarodnih odnosa iz Zagreba. Autor je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakve su šanse da neko sa područja bivše Jugoslavije postane generalni sekretar Ujedinjenih nacija. Naši sagovornici su Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku iz Beograda, i Radovan Vukadinović, profesor međunarodnih odnosa iz Zagreba. Gospođo Joksimović, da li je izvesno da će budući generalni sekretar biti iz istočne Evrope? Govori se da je sada na redu da prvi čovjek ili žena Ujedinjenih nacija budu iz istočne Evrope, ali to još nije zvanično potvrđeno.
Prema određenim principima po kojima funkcionišu Ujedinjene nacije, postoji princip rotacije u odnosu na regione i sada je došao red na region istočne Evrope koji nikada nije imao svog predstavnika, no čini se da postoji veliki broj neizvesnih tačaka u vezi sa izborom budućeg generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Jedno od njih je i region iz kojeg će biti izabran. Dakle, jeste na redu u ovom trenutku istočna Evropa, ali o tome još nije u potpunosti do kraja doneta odluka, prema tome još uvijek je moguće da se dese određene promjene. Naročito imajući u vidu novonastale međunarodne okolnosti, ukrajinska kriza i odnosi između Rusije i Zapada su toliko zaoštreni da se postavlja pitanje da li bi možda određene zemlje želele da vide iz nekog drugog regiona predstavnika u ovom trenutku na čelu Ujedinjenih nacija koji bi možda mogao imati nekakvu vrstu neutralnije pozicije.
Gospodine Vukadinoviću, kako je vaše mišljenje? Da li istočna Evropa ima šanse da sada da generalnog sekretara?
Možda da je međunarodna situacija drukčija, onda bi i razgovor bio drukčije intoniran. Naime, točno je da je ovo zapletanje u međunarodnim odnosima dovelo do toga da je to postalo itekako važno političko pitanje. Prema tome, vodit će se računa o balansu, vodit će se računa o nekoj ekvidistanci prema određenim krizama, posebno tu mislim naravno na ukrajinsku. I tu je onda jasno da je vrlo teško reći da bi baš region ovaj naš imao neku prednost pred drugim regionima.
Dobro, ali recimo da, evo, ukaže se šansa, pa da ovaj region, region istočne Evrope, dobije šansu. Znači, tu su tri kandidata koja sam pomenuo, gospođa Vesna Pusić, gospodin Vuk Jeremić i gospodin Danilo Tirk. Od njih troje samo je gospodin Tirk do sada dobio podršku svoje vlade. Gospođo Joksimović, kakve su šanse da Jeremića podrži vlada Srbije?
U ovom trenutku vlada Srbije još nema nikakav zvaničan stav u vezi sa kandidaturom za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Vlada Republike Srbije do sada je bila po ovom pitanju prilično uzdržana, odlažući odluku za neki bolji trenutak, povremeno obrazlažući to i procenom koliko bi Srbija mogla glasova da dobije, odnosno koliko je takva vrsta kandidature realna.
Gospodine Vukadinović, kakve su šanse da gospođa Pusić dobije podršku Hrvatske države? Verujem da će dobiti podršku vlade, čiji je član, ali da li će podržati predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović?
Da, to je ono pitanje domaće podrške. Jasno je da bi vlada iz neke solidarnosti, kolegijalnosti i svega onoga što je zajedno do sada radila, podržala svoju potpredsjednicu. Iako se izbori naravno približavaju, čak se, ja bih rekao, polako i zahuktava politička dinamika među ove dvije glavne stranke, i to naravno ne ide u prilog Vesni Pusić. Međutim, pitanje je i predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, da li bi ona baš bila voljna podržati Vesnu Pusić. Njihovi odnosi nisu previše prijateljski i tu zapravo postoji određena sumnja u to da bi predsjednica bila baš jako sklona da vidi svoju suparnicu na neki način na tako visokom mjestu.
Gospodine Vukadinoviću, gospođa Pusić je, koliko znam, kada je najavljivala svoju kandidaturu, rekla da je ideja došla iz nekih krugova van Hrvatske. Na koje bi se to krugove moglo odnositi?
Tu je bilo dosta spekulacija. Jedna od njih je da je navodno gospođa Clinton to sugerirala i da bi gospođa Clinton stajala iza te podrške. Ne znam koliko je to točno, to se tako u kuloarima pričalo. Ja to nisam osobno direktno čuo, to je možda neka varijanta, ali varijanta koja je lijepo zvučala i koja je sigurno bila više za ovu unutarnju političku upotrebu.
A da li joj je velika prednost to što je žena?
To je apsolutno prednost, i ako je točno to da iza nje stoji gospođa Clinton i čitav taj ženski mehanizam, onda možemo reći da je to jedna vrlo značajna komponenta. Međutim, to se može reći i za gospođu Bokovu, koja još dolazi iz UNESCO i koja bi se možda također mogla uklopiti u neki ovaj regionalni kontekst.
Gospođo Joksimović, kakve su po vama šanse Vuka Jeremića?
Reuters je svojevremeno pisao o tome da je on čovjek sa najozbiljnijom kandidaturom i mogućnošću da postane generalni sekretar Ujedinjenih nacija. U trenutku kada je Reuters o tome pisao, bio je to neki trenutak drugih međunarodnih odnosa, odnosno bilo je to u trenutku kada se kriza još uvek nije zahuktala u punoj meri. Ono što je poznato u vezi sa karijerom gospodina Jeremića je da je on proveo na čelu generalne skupštine godinu dana, da je on kroz svoju karijeru pažljivo gradio odnose sa različitim zemljama, ali sa druge strane, ako imamo u vidu da se odlučuje u generalnoj skupštini, ali na predlog Saveta bezbednosti, onda u okviru Saveta bezbednosti znamo da 5 zemalja ima mogućnost veta. Ono što je sigurno je da bi gospodin Jeremić dobio podršku Kine i Rusije, ali je pitanje kako bi na njegovu kandidaturu reagovale Velika Britanija, Amerika i Francuska. Postoje čak neke špekulacije da bi možda mogao dobiti veto od ove 3 zemlje, ali s druge strane, opet ono što se zna je da bi možda potencijalno 9 zemalja članica Saveta bezbednosti glasalo u njegovu korist.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakve su šanse da neko od kandidata sa područja bivše Jugoslavije postane generalni sekretar Ujedinjenih nacija. Sagovornici su Radovan Vukadinović, profesor međunarodnih odnosa iz Zagreba, i Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Vukadinoviću, po vama, kakve su šanse Vuka Jeremića? Za njega lobira međunarodna organizacija Centar za međunarodnu saradnju i održivi razvoj, čiji je on predsjednik. U toj organizaciji su i bivši ministri inostranih poslova Kipra, Kuvajta, Španije i Čilea, a u njoj je i čuveni Jeffrey Sachs. Koliko to može pomoći Jeremiću?
Pa to sigurno može pomoći, na kraju krajeva i izbor za predsjednika Generalne skupštine također je bio vrlo značajan položaj koji je izboren i ja bih rekao da je tu i Srbija pokazala mogućnosti svoga lobiranja, što je mnoge iznenadilo ovoga puta. Međutim, mislim da s obzirom na poziciju koju Srbija ima, koja istina pokušava se približiti Brislu, koja nekako ide korak naprijed, korak natrag, jest malo u boljoj poziciji nego što je bila prije, ali s druge strane ipak je tu jedno opterećenje, taj odnos sa Rusijom, i ovo što je bilo spomenuto da bi tri zemlje bile vjerojatno protiv Vuka Jeremića, mislim da apsolutno stoji. Tu je uostalom jedan veliki blok zemalja članica NATO-a, članica Europske unije, koje mogu onda djelovati naravno i na čitav niz drugih zemalja. Dakle, teško bi bilo računati na to da bi gospodin Jeremić mogao dobiti neku jako veliku podršku koja bi ga vodila do ovoga mjesta.
Gospođo Joksimović, po vama kakve su šanse bivšeg predsjednika Slovenije Danila Tirka? Mnogi kažu da njemu ide u prilog to što je bio, a sigurno mu ide u prilog to što je bio pomoćnik Kofi Anana za politička pitanja, što znači da ima veliko iskustvo u Ujedinjenim nacijama.
Retko se dešava da tako veliki izbor prođu kandidati koji nisu imali baš nikakve dodirne tačke prethodno sa tako velikom organizacijom, tako da pretpostavljam da bi gospodinu Tirku tako nešto moglo ići u prilog. Pretpostavljam da je i on jedan od respektabilnih kandidata.
Gospodine Vukadinović, po vama kakve su šanse Danila Tirka? Kako on stoji?
Mislim da stoji relativno dobro. Vi ste sami spomenuli, ima iskustvo u Ujedinjenim narodima, poznat je. Međutim, pitanje je koliko slovenska diplomacija se tu može angažirati. Slovenija je ipak jedna mala zemlja, ona je čak manja zemlja od Hrvatske. Prema tome, pitanje je i kapaciteta te diplomacije i naravno isto tako neke stvarne želje da se vidi njihov čovjek na čelu te svjetske organizacije. I tu je onda ono naravno opet drugo pitanje, koliko će NATO i Europska unija kome će biti skloni. Da li bi željeli vidjeti kandidatkinju, dakle ženu iz Hrvatske, ili bi se opredijelili za gospodina Tirka iz Slovenije. A onda naravno je pitanje opet dobivanja suglasnosti. Možda bi, s obzirom na slovensku stanovitu suzdržanost, opreznost i tako dalje, možda bi recimo gospodin Tirk lakše prošao kod Rusa nego Vesna Pusić.
I na kraju, u zaključku, gospođo Joksimović, realno gledajući, ima li izgleda da neko sa prostora bivše Jugoslavije postane generalni sekretar Ujedinjenih nacija, ili su to samo puste želje?
Šanse naravno uvijek postoje, jeste red na ovaj region. Mislim da je region pokazao da ima snažne kandidate, što je već samo po sebi dovoljno dobro, a čini se da u ovom trenutku ni oni koji će na sam izbor najviše uticati još uvijek nisu zauzeli dovoljno čvrste stavove da bi mogli uopšte relevantno prognozirati šta bi se sa izborom generalnog sekretara moglo desiti. Mislim da će se nekoliko opcija držati u igri do posljednjeg trenutka pre nego što se bude preseklo da li će uopšte biti ovaj region u pitanju, da li je prihvatljiv neko sa ex-EU prostora ili će to biti neko potpuno drugo rešenje.
Kakav je vaš zaključak, gospodine Vukadinoviću? Ima li neko sa prostora bivše Jugoslavije ikakve šanse, makar i najmanje?
A možda imaju svi šanse jer ih već spominjemo. Dakle, imamo kandidate, kandidati su tu u toj utrci. Kakve su njihove šanse? To je naravno pitanje unutarnjih i vanjskih okolnosti, to je pitanje međunarodnih odnosa, to je pitanje kompromisa koji će se tražiti, koji će se postići, ali kada bi se baš morali kladiti na nekoga, ja bih se teško kladio na kandidata s ovoga područja.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Joksimović.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Vukadinoviću.
Hvala vama.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Radovan Vukadinović, profesor međunarodnih odnosa iz Zagreba, i Aleksandar Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
U dokumentima dana za četvrtak 16. april toliko. Mahir Alšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas na internet stranicu slobodnaevropa.org kao i to da nas možete pratiti na Facebooku i Twitteru. Do slušanja.